Մաքս, Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 20 հուլիսի օրը չորեքշաբթի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելավում այսօր հաղորդումը։ Գործընկերները չեն դադարում ձեզ համար գտնել ամենահետաքրքիր պատմություններն ու նորությունները։ Միացիր Մաքսի պտույտին ու կիմանաս, թե ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Նոր լիցքեր, նոր պատմություններ ու թարմ լուրեր այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Տարիներ առաջ կրթական համակարգից դուրս մղված թեմարանների վերականգնելու ուղղությամբ արդեն քայլեր են ձեռնարկվում։ I might have to wait. I'll never give up. Ինչ աշխատանքներ են տարվում բռնությունների ենթարկված երեխաների խնդիրները լուծելու եւ նմանօրինակ դեպքերը արագ բացահայտելու ուղություններով։ Գնալով ավելանում են անկանոն ծառահատումների թիվը, այս տարվա միայն առաջին կիսամյակում արդեն 1750 ծառ է հատվել։ 79-ամյա Մաքսի հերոսի առողջ ատամների գաղտնիքն ու ատամնաբույժի խորհուրդը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելություն այսօր մոնիտորինգ է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ադրբեջանական թերթերի շրջանի ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործ նախարարության փոխանցմամբ դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Անցած գիշեր Երևանը ժամանել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը։ Փաստահավաք այս առաքելության շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի իշխանությունների եւ ընդդիմության հետ քննարկել երկրում քաղաքական միջավայրի բարելավման ուղղված վերջին զարգացումները։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործով Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանին 3 մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիքի դրդելու եւ պաշտոնեական ամփոփություն կատարելու մեջ քրեական օրենսգրքի 308-րդ եւ 38-ից 314-րդ հոդվածների առաջին մասերով եւ 315-րդ հոդվածի երկրորդ մասով։ Ադրբեջանցի 100-ից ավելի զինծառայողներ կմասնակցեն ԱՄՆ-ի հետ համատեղ զորավարժություններին, որոնք մեկնարկելու են հուլիսի 30-ին Ռումինիայում։ Ադրբեջանական Մեկնյուս.az ինտերնետային բարբերականի փոխանցմամբ այդ մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարության միջազգային բաժնի պետ գեներալ Ռամիզ Նաջաֆովը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը երկրի խորհրդարանում պատասխանելու է падգամավորների հարցերին, կապված հայտնի մեդիամագնատ Ռուբերտ Մերդոքին պատկանող News Corporation-ի շուրջ ծավալվող սկանդալի հետ։ Քեմերոնը ընդհատել է իր ուղևորությունը Աֆրիկա, պետք է պատասխանի падգամավորների հարցերին, թե ինչու իր գրասենյակը աշխատանքի է վերցել Andy Coulson-ին, Մերդոքին պատկանող News of the World վարբերականի նախկին խմբագրին։ Ըստ Ռիխտերի սանդղակի 6.2 բալուրջ գնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել կենտրոնական Ասիայում գտնվող Ֆերգանայի հովտում։ Զոհերի եւ վիրավորների, ինչպես նաեւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Նշվում է, որ հովտում գտնվող բնակավայրերի բնակիչները ցուցումների ժամանակ լքել են իրենց տները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ավագ դպրոցի գնահատականներով միանգամից բուհ ընդունվելու մասին բազմիցս է խոսվում։ Ոլորտի ներկայացուցիչներն առանց ընդունելության քննությունների բուհ ընդունվելու տարբեր մեխանիզմներ են մտածում։ Նախատեսվում է առաջիկայում շրջանառության մեջ դնել շտեմարանը, որպեսզի դիմորդը բուհ ընդունվելու համար դրանով պարապի։ Տարիներ առաջ համակարգից դուրս մղված շտեմարանը ըստ կրթության և գիտության նախարարի թույլ է տալիս ընդունելության քննությունը դարձնել առավել կանխատեսելի։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը կարծում է, որ շատ լավ կլինի, եթե հաջորդ տարվանից արդեն երեխաները կարողանան շտեմարանով պարապել։ Կենտրոնն արդեն մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ քննարկումներ է կազմակերպում, բայց պասիվ են մասնագետները։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կրթության ոլորտի պատասխանատուները պարբերաբար անդրադառնում են ընդունելության քննությունների խնդրին, մտածում տարբեր մեխանիզմների մասին, որոնք թույլ կտան բուհ ընդունվել առանց քննությունների ավագ դպրոցների գնահատականների հիմնան վրա։ Հիմնականում շրջանառվում է արտաքին գնահատումների տարբերակը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ավագ դպրոցներում թեստային համակարգով պարբերաբար քննություններ է անցկացնում և պարզում աշակերտների գիտելիքների մակարդակը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանի խոսքով, եթե ավագ դպրոցում ուսանելու ընթացքում գոնե 4 անգամ կենտրոնի կողմից ստուգվի աշակերտների գիտելիքները, այլևս քննությունների կարիք չի լինի, սակայն կան որոշ մտավախություններ։
Մտավախություն ունենա, որ նախ այդ ամեն անգամ պետք է օբյեկտիվությունը ակնկալել քննությունների, ասենք գնացած մարդուն դու պետք է նաև կարողանաս վերահսկել, որ նա այնտեղ չմտնի զանազան գործակների մեջ եւ այլե, բայց գտեք այս կոլեկտիվ բավականին արեստավարժ է դարձել եւ բավական լավ են հասկացնում քննությունները, ուշ նրան, որ այդպիսի բան չի կարող լինել։ Մյուս կողմից էլ երեխանը 4 տարվա մեջ իրոք, եթե կարողանում է կտոր հանձնել, ինքը նախ 3-4 տարի ստիպված է սովորել, ոչ թե ասենք կրկնուսի մոտ վերջին տարվա մեջ, որը առաջ սովորել, առաջել մոռանալ։
Ըստ նրա, մեր երկրում քննությունները շատ ծանր են ընթանում, և անհրաժեշտ է այնպես անել, որ ընդունելությունը շատ հեշտ լինի, սովորելն ու ավարտելը դժվար։
Կարելի ասել ամառվա այդ ամիսներին մեծ մասամբ ուշադրությունը սևեռված է այդ դաշտի վրա, որը կարծում եմ մենք անել արդարացված չի, որովհետև ի վերջո ընդամենը ընդունելությունն է, և երեխան եթե ուժեղա թող սովորի, եթե կարող է սովորել թող սովորի, եթե կարող չի իր համար ինքը մեկ այլ տեղ գտնի իրեն, պետք էր որ թեթևացնել մի քիչ այդ գործընթացը ընդունելության և ընդհանրապես այսպես սկզբունք որդե գրվեց, սա և վարչապետի մոտ խորհրդակցության արդյունքներ, պետք է բուհական այդ չափորոշներին համապատասխան ինչ-որ պրոցեսներ ասնի և անպայման այդ հաղթահարի այդ շեմը, որպեսզի նա լիարժեք մասնագետ դառնա։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի համոզմամբ, ամեն ինչ կախված է մեր դպրոցից, առայժմ դպրոցի վիճակը մտահոգիչ է, մինչև ավագ դպրոց չկայանա, չափահովի գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակը, ընդունելության այլ տարբերակների մասին խոսելը վաղաժամ է։
Իհարկե, իդեալական կլիներ, եթե առանց բուհ քննություններ հանձնելու միայն ավագ դպրոցի գնահատականներով դիմորդը իր ցանկացած տեղը դիմեր և ընդունվեր, բայց կարծում եմ, որ դեռ մեզ համար շուտ է այդպիսի համակարգ կիրառելը, կրկնում եմ, այն պարզ պատճառով, որ ավագ դպրոցը դեռ նոր է կայանում, կայացած չի։ Թե ինչպիսին կլինի մեր ավագ դպրոցը, կարծում եմ, դրանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի ընդունելության համակարգը։ Համենայն դեպս, ուզած այդ համակարգ, ինչ էլ որ լինի, ունի իր մեջ և դրական կետեր և դրական լիցքեր և իհարկե ունի թերություններ։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը վերջերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ շտեմարանի ստեղծման աշխատանքներին։ Մինչև քննարկող տարբերակներին անցնելը, այն թույլ կտա ընդունելության քննությունները դարձնել առավել կանխատեսելի։ Դրա միջոցով, ինչպես տարիներ առաջ, դիմորդները հնարավորություն կունենան պարապել։
Դա նշանակում է, որ հիմնական քննական առարկաներով, որտեղ քննությունները թեստային են, կհրապարակվեն ստեղծված շտեմարաններ թեստերի, որոնք մի քանի հազար թեստեր կպարունակեն իրենց մեջ բոլոր առարկաներով։ Երեխաները, աշակերտները հնարավորություն կունենան պարապելու այդ շտեմարաններով դպրոցում, նաև դպրոցում նախ և առաջ, առանց կրկնուսույցի, որտեղ ամենից ձեռքի տակ է։ Կսրանով մենք նաև կրկնուսույցների կարիքն ենք ևս մեկ անգամ նվազեցնում։ Սարսափած դու առաջադրանք այդ երեխեքին չի սպասելու քննության օրը, և թեստերի բովանդակության մասին խոսակցությունները կտրուկ կնվազեն, քննությունները կլինեն կանխատեսելի։
Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ շատ լավ կլինի, եթե հաջորդ տարվանից արդեն դիմորդները հնարավորություն ունենան պարապել շտեմարանով։ Տարեսկզբից գնահատման կենտրոնը մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ քննարկումներ է կազմակերպում, սակայն մասնագետներն ըստ նրա այնքան էլ ակտիվ չեն, նույնիսկ առանձին բուհերի են դիմել, խնդրել իրենց առաջարկները ներկայացնել։
Երբեմն բուհ այնպիսի բան է ուղարկում, որ հետո նայում ես, տեսնես ինչ որ մետ է տպագրված ուղակի հեղինակի գործից վերցրել է, պարզապես ուղարկել, կամ 3 թեստ ես ուզում, մեկը ինչ շատ թե քիչ նորմալ տեսք է, մյուս երկուսը առաջինի համարյա թե կրկնօրինակն են, բացառությամբ 2-3 հարցերի, այսպիսի բան է լինում, սա տահաճա, որովհետև պետք է իրոք բարեխղճի վերաբերվել, պատասխանատու լինել, իվերջո հենց այդ նյութն է հիմք ծառայելու ունենալու այն շտեմարանը, որը հնարավորություն կտա մեզ անցկացնել լավ քննություն։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասնագետները նշում են, որ երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասով Հայաստանում առավել տարածված է բռնաբարությունը, սեռական բնույթի ոտնձգությունը, իսկ տրաֆիկինգի պարագայում սեռական շահագործումը։ Հիմնականում մարդասիրական գործունեություն ծավալող People in Need չեխական կազմակերպության տվյալներով, եթե 2007 թվականին արձանագրվել է սեռական բռնության 33 դեպք, ապա 2008-ին այդ թիվն աճել է, հասնելով 63-ի։ Տուժողների 79%-ը դեռահասներ են, մնացածը երեխաներ։ 2005-ից 2009 թվականներին արձանագրվել է անչափահասների բռնաբարության 19 դեպք։ Տուժածներից տարիքով ամենամեծը 15 տարեկան է եղել, իսկ ամենափոքրը 12։ Ուսումնասիրությունները պարզել են նաև, որ որոշ դեպքերում բռնացողի և տուժողի միջև տարիքային տարբերությունը 30 տարի է, և որ բռնարարների կեսը զոհերի հետ հիմնականում բարեկամական կապեր են ունենում։ Հայաստանում ինչ աշխատանքներ են տարվում բռնությունների ենթարկված երեխաների խնդիրները լուծելու և նմանօրինակ դեպքերը արագ բացահայտելու ուղղություններով։ Այսօր այս մասին են խոսել Վաստականության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալն ու Հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնի գործադիր տնօրենը, Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում երեխաների նկատմամբ իրականացվող բռնությունների աճ վերջին տարիներին չի գրանցվել, նշում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը, սակայն բռնությունների թիվը չի էլ նվազել։
Բռնությունները հիմնականում տեղ են ունենում շատը փողոցում, երեխաների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունը, ունենում ենք դեպքեր նաև ընտանիքում, երբ որ երեխայի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել, կարող են լինել նաև հաստատություններում, դպրոցներում, երեխան-երեխայի նկատմամբ և այլն։ Նաև ունենք սեռական բռնության դեպքեր անչափահասների նկատմամբ։
Հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միրա Անտոնյանը նշում է.
Ամենահայտնի աբսուրդ իրավիճակը, երբ որ երեխան վատ գրելու հետնային չկատարելու համար ուսուցիչը ձեռքի վրա նկարել է աշնորհ մի բան։ Օրինակ, եթե ես լինեի այս դեպքը, նա ես այդ ուսուցչին կորակազրկեի ամենակից։
Դեպքը գրանցվել էր Տավուշի մարզի դպրոցներից մեկում, Անտոնյանի խոսքով հոգեբանական բռնության դեպքեր կան նաև Հանրապետության մյուս դպրոցներում։
Մենք մի քանի հետազոտություն ենք արել ֆոկուս խմբեր երեխաների հետ եւ այլն, եւ աղջիկների հետ ֆոկուս խմբի ժամանակ օրինակ հնչեցին հետեւյալ մտքերը։ Մենք ուրախանում ենք, որ տղաները սկսում են չարչարկել ուսուցիչներին, ինչի որտեղ նրանք մեզ չեն տարբերակում։ Ձենալով դինել մաքսիմում ազդեցի, ուսուցիչը սկսում է անվանարկել ոչ միայն երեխան, այլ նրա ծնողներին, ու այսպեսով տուժում են նաև ուղակի խելոք դասի եկող ոչ մի աղմուկ չանող երեխաները։ Այսինքն կա հոգեբանական բռնություն միանշանակ բարերով վիրավորանք եւ այլն։
Քիչ չեն նաև հոգեբանական բռնության ենթարկված երեխաների թիվը մանկապարտեզներում, սակայն այստեղ իրենց դերակատարությունն ունեն նաև ծնողները։
Ծնողը աշխատանքից ուշանում է, ամեն բան անում է դռնից ներս մտցնի երեխային, ոչ թե տանում է մանկապարտեզ, այլ ներս է մտցնում, նայել ներս է ընդունում ամեն գնով, բերանը փակելով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք տարապող երեխաներ։
Միրա Անտոնյանը նշում է, որ դպրոցներում գրանցվում են նաեւ ֆիզիկական բռնության դեպքեր։
Պատժի ձևերը, այդ անկյուն կանգնացնել չի վերացել, մենք Թոդիկյան մեթոդներից դեռ չենք հրաժարվել, բարեբախտաբար մի ոտքի վրա քիչ են կանգնացնում, բայց անկյունում կանգնացնում են, եւ անպայման ապտակ եւ այլն, օրինակ չի արել տնային կամ աղմկում է, երեխաները մի քիչ ավելի առաջ են անցել տեխնիկային թերապետելու եւ այլն, ուսուցիչները կարիք ունեն անշուշտ իմանալու, թե դրա հետ ինչպես աշխատել, կյանք շատ փոխվել է, մենք երբ որ չգիտենք դրան ինչպես արձագանքել, դժբախտաբար արձագանքում ենք բռնություն գործադրելով, արգելելով, վիրավորելով դրա համար։
Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի խոսքով նման խնդիրները նաև սեփական իրավունքներն ու պարտականությունները չիմանալու արդյունք են։
Երեխաների մտածելակերպն է հիմա ժամանակավոր։ Նաև ինչու՞ չէ ծնողների դաստիարակությունը։
Եթե լինում է բռնություն, վերջին հաշվով երեխան կարող է գալ հայտնել բռնության հիմնական, կարող են գնալ տնօրինության ժամանակին հայտնել, կան վերադաս մարմիններ, կան նախարարություն, մենք ունենք թեժգից, ոստիկանություն ունի թեժգից, այստեղ նաև մենք այդ աշխատանքներ տանենք մեր երեխաների մտածելակերպի փոփոխության վրա, հա, այ այսպես ասած այդ չակերտավոր այդ գողական մտածելակերպը, տեղ չհասցնելու մտածելակերպը, կոնկրետ ինքը պետք է իմանա իր իրավունքները, նավիճուճ եւ պարտականությունները.
Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind.
Հուլիսի 15-ին և 16-ին Երևանում անցկացվել են ստուգայ շրջագայություններ, նպատակը հայտնաբերել մուրացկանությամբ զբաղվող կամ աշխատանքային տրաֆիկինգի զոհ դարձած երեխաներին։
Մենք հայտնաբերեցինք մի տղա երեխա, որ զբաղվում էր մուրացկանությամբ, արդեն ոստիկանության տեսադաշտում հայտնվել էր երկրորդ անգամ, երեխան վերցրեց հաշվառման, հայտնաբերվեցին երկու տնօրեն, իրենց 5-6 տարեկան երեխաների հետ, որոնք վաճառում էին ծաղիկներ, վաճառում էին երեխաները ծաղիկներ, ուղղակի տնօրենները կողք մենք ցույց որ այստեղ աշխատանքային տրաֆիկինգի կա ուղակի չկա, այստեղ նախազգուշացվեց տնօրը, տնօրի հետ համապատասխան աշխատանքներ իրականացեցինք եւ իհարկե մենք կպահենք մեր տեսադաշտում։
Դուրյանը նշեց, որ շուրջ 20 օր է, ինչ Save the Children հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվում է նոր ծրագիր՝ ուղղված երեխաների նկատմամբ բռնության վաղ հայտնաբերմանը։ Ծրագիրը փորձնական իրականացվում է Լոռու մարզում եւ դրական արդյունքների դեպքում այն կիրականացվի մնացած մարզերում։ Իսկ Միրա Անտոնյանը հավելում է.
Այս կարգով նախատեսվում է, որ անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում երեխան, մանկապարտեզում, դպրոցում, համայնքային կենտրոնում, հայորդաց տանը, երաշտական դպրոց, եթե այնտեղ երեխայի մոտ նկատվում են նշաններ, գույնային չէ, պահվածքը այն չէ, այսինքն նկատվում են բռնության ենթարկելու նշաններ, ցանկացած մեկը ունի մանդատ, պարտավորություն անմիջապես տեղեկացնել երեխայի պաշտպանության բաժնին, որտեղ ուսումնասիրվի այս իրավիճակը, երեխան պարզապես կենցաղային պայմաններում ընկել է, վնասվել է եւ այլն, շատ բարի, բայց եթե մեկը դա հատուկ արել է այդ թվում նաև ծնողը, ապա իհարկե պիտի ընթացք տանա և համապատասխան հանգուցալուծման հասնի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Աշխարում 70 երկիր կա, որոնք համարվում են սակավանտառ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է գյուղատնտեսության նախարարության Հայանտառ պոակի գլխավոր անտառապետ Ռուբեն Պետրոսյանը ու հավելել, որ Հայաստանը համարվում է այդ երկրներից մեկը։ Պետրոսյանի խոսքով վերջին շրջանում ավելացել է անկանոն հատումների թիվը, եթե 2010 թվականին Հայաստանի անտառներում հատվել էր 2520 ծառ, ապա այս տարվա միայն առաջին կիսամյակում արդեն 1750 ծառ է հատվել։ Ապօրինի ծառահատումները հիմնականում սոցիալական պայմանների հետ են կապվում։ Փոխարենը վերջին շրջանում ավելացել են անտառ վերականգնման ծավալները։ Թեման մանրամասնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Վերջին շրջանում Հայաստանում ավելացել է ապօրինի ծառահատումների թիվը։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության Հայանտար պոակի գլխավոր անտառապետ Ռուբեն Պետրոսյանը դա հիմնականում սոցիալական պայմանների հետ է կապում։
Ну դա տարբեր վաճառներից է, ասեմ ձեզ, մեկը գազաֆիկացումն է։ Այն ժամանակ, որ 2003 թվականին մոտ 150 բնակավայր էր գազաֆիկացված, հիմա մոտ 650 բնակավայր է գազաֆիկացված։ Որ երկրում որ կան լուրջ սոցիալական խնդիրներ, ապօրինի բնական ռեսուրսների օգտագործումը պարտադիր հետևից գնում։
Այս տարվա ընթացքում Հայանտարը հայտնաբերել է 1058, տեղչությունը 473, անտարային մոնիտորինգը 219 ապօրինի ծառահատման դեպք։
2003 թվականին հետազոտություններ կատարվեց, թե ինչքան փայտա օգտագործում Հայաստանը, ասեմ, ոչ թե կտրվում, հատվում, այլ օգտագործում, հետո դրա մեջ մտնում է եւ հատվել է եւ ասենք թափուկը, ճորացած ճյուղերը եւ այլն։ Եվ այնտեղ մոտ 1 միլիոն խոհանավթ մետր էր, որից մոտ 300 000 խոհանավթ մետրը տեղափոխվում էր մայրուղիներով, այսինքն ասենք բիզնեսի մեջ էր։ Եվ հիմա էլ են արել հետազոտություն, հիմա գնահատում են մոտավորապես 400 000 խոհանավթ մետր այդ օգտագործ
Անտառները վերականգնվում են բնական և արհեստական ճանապարներով, սերմերով վերականգնվելուն խոչընդոտ են հանդիսանում անտառի տարածքում արածեցվող կենդանիները։
մեծ ծավալի անտարբերակական աշխատանքներ սկսվեցին կատարել ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Հիմա տնկված է մեր շրջակայքում, այսինքն Նորքի ցելեստուդիայի տակը, Գաջի գործարանի հարակից տարակում Նուբարաշենում 237 հեկտար ցանկապատված է, ողորմման համակարգ կառուցված է եւ ողորմում է։ Եվ այս տարի տնկվելու է եւս 20 հեկտար Էրեբունի տարածքում։ Հիմա արդեն ողորմման համակարգը ծառում է եւ արդեն աշնանը պետք է 20 հեկտար տնկեր։
Անցյալ տարի Հայաստանում 810 հեկտար տարածք է արվել, 46 հրդեհ է եղել, որից մի մասի դեպքում կրակն անցել է հարակից գյուղերի արոտավայրերից եւ ցանկատարածություններից։
Իտալիան վարում է 700,000 հեկտար։ Ես չեմ ասում, որ մեզ համար մի հեկտարն էլ դա մեծ պրոբլեմա, բայց ունեն տեխնիկա, ամեն ինչ ունեն, մենք չունենք մի բան։ Եվ այդ ուժերով այդ պահել ենք այդքան։ Մեր անտառն էլ նման անտառ, ճիշտ է, եւ կարելի ավելի շատ արվել։
Հայ ծառատուն բարեգործական ծրագիրը Հայաստանում հիմնվել է 1994 թվականին, 2006 թվականից Լոռվա մարզի մի շարք անտառներում իրականացրել են անտառավերականգնման աշխատանքներ։ Հայ ծառատուն ծրագրի տնօրեն Արեգ Մաղաքյանը նշեց.
Ընդհանրապես իրականացվում են Լոռի մարզում ու տարբեր համայնքում գյուղերում այնտեղ։ Ունենք Ջրաշենում, Կատնաջրում, Մագահովիտ գյուղը, Արջուտ, Գուրսարի, տարբեր վայրերում մենք ունենք փոքր անտառներ, դեպ 100-ից ավել չեն հեկտարները։
Հայաստանի անտառների մոտ 30%-ը ծեր է, նշեց Ռուբեն Պետրոսյանը, բայց Արեգ Մաղաքյանի խոսքերով կան երիտասարդ անտառներ, որոնք շատ խիտ են եւ կանոնավոր աճի համար անհրաժեշտ է հատել որոշ ծառեր։
Պետք է մեր ծավալը շատացնենք ու տարբեր տեսակ վարի մրգեր պետք է մեծացնենք մեր տնկարանում, հետո տնկենք անտառում ու տարբեր տեսակ, ասենք, թխկիներ կան, առուսենիկա, տարբեր տեսակ ծառեր կան, որ օգուտ են գյուղացիներին, կենդանիներին, թռչուններին։
Ռուբեն Պետրոսյանն ասաց, որ տնկվող ծառերի կպչողականությունը տատանվում է 50-80% սահմաններում։
Դա ամենամեծ հարցն է։ Արդյոք մեր գործ ինչ-որ բան նշանակում է, թե չէ։ Այսինքն մենք այսքան ենք տնկում, բայց այն կողմից ավելի շատ են կտրում, քան թե մենք ինչ-որ բան կանենք։ Բարդ հարց է ու չգիտեմ ինչ կանենք։
Հեղուտի մասով, այդ որ կտրվում է, նրանք նաև պարտավորված են տնկելու անտառներ։
Արեգ Մաղաքյանը նշեց, որ շատ հաճախ ցածր կպչողականության պատճառ է դառնում անձրևների սակավությունը։
Անտառներ կան, որ ընդհանրապես ծեր են ու ասում են սանիտարական կտրում, որ անում են, նորմալ է։ Ու անտառներ կան, որ ընդհանրապես ասենք, որ երիտասարդ են։ Ապրան, երբ որ մարսանում եք, գնում եք դեպի Լոռի մարզ, կտեսնեք այնտեղ, որ սոճիների ծառեր կան, անտառ կան այնտեղ, ու այս սոճիները ասենք իրա կողքի շարած են։ Այդ անտառը ընդհանրապես իրա խեղտում է։ Այնտեղ ավելի լավ է, որ կտրեն մի քանի, ասենք 3-ից 1-ը կամ 3-ից 1-ը, որ թողնեն այս անտառը մեծանա, որ նորից կյանք ստանա, որտեղ հիմա որ կա, օգուտ չի։
Ռուբեն Պետրոսյանն ասաց, որ տնկվող ծառերի կպչողականությունը տատանվում է 50-80% սահմաններում։
Տեղ ունենք 70% կպչողություն, տեղ ունենք 60%, տեղ ունենք 80%, տարբեր են տարբեր տեղ։ Տեղ ունենք 50%, որ լրացնում ենք։ Այդ ինչ որ ասում եմ, տնկել ենք, դա կա իրոք։
Ավելի շատ տնկվում է, թե կտնվում է։
Ուրեմն ասեմ, հեկտարով անտառ չի կտրում, հեկտարի մեջից ծառերը կտրում։
Արեգ Մաղաքյանը նշեց, որ շատ հաճախ ցածր կպչողականության պատճառ է դառնում անձրևների սակավությունը։
Բնական ձևով է սա, անձևով է ճերմում, ուրիշ ձև չկա, այսինքն մյուս ձևը հնարավոր, գնանք ջրենք, դա հնարավոր չի, ֆինանսապես դա ընդհանրապես հնարավոր չի։ Եղանակի չար բաներ են կախված, մանավանդ այս տարածքները, որ մենք անտառներ ենք տնկում, ընդհանրապես այնտեղ անտառ եղել է ժամանակին, բայց վաղուց է, որ չկա, այսինքն հողը արդեն բարձրորակի չի, դժվարություններ կան։
Հայ ծառատունք ծրագրի շրջանակներում վերջին 1-2 տարիներին ծառերի մի մասը չորացել է եւ փորձում են գտնել պատճառը։
Մենք փորձում ենք հասկանալ ինչ է պատճառը, արդյոք եղանակն է կամ տեղն է, կարող է որ երբ մենք մեր ծառերը մեր տնկարանից բերել ենք այնտեղ, կարող է որ չորացել են այդ ընթացքում։ Այս ծառատունքը, որ արեցինք այս կարոնը, ահագին փոխվել է, մենք որ գնացել ենք նայել ենք, գոնե մի 80%-ը մինչև հիմա կպել է, բայց դեռ ամառն է, մի քիչ շուտ է ասել, որ սա շատ լավ արդյունք է, թե չէ։
Հոգեբանների կարծիքով, եթե աչքերը համարվում են մարդու հոգու հայելին, ապա ատամնաբույժների համոզմամբ բերանի խորոչն էլ մարդու առողջության հայելին է։ Հատամներն առավել հստակ են հուշում, թե մարդու օրգանիզմում ինչ խնդիրներ կան։ Եթե օրինակ սովետական միության տարիներին դպրոցներում կային մանկական ատամնաբույժներ, ապա հիմա դրա մասին խոսելն ավելորդ է։ Նախկինում հենց այդ մասնագետների վաղ միջամտությամբ դեռ դպրոցից հայտնաբերվում էին երեխաների հիվանդատամներն ու ծնողի ուշադրություններ հրավիրվում այդ փաստին։ Հիմա ատամնաբույժների կարծիքով դեռահասներից քչերն են հետևում ատամների խնամքին, ինչը հետագայում արդեն լուրջ խնդիրներ է ստեղծում վերջիններիս համար։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Գայանե Ավաքյանը հատուկ Max Liberty-ի համար անդրադարձել է ատամի խնամքի խնդիրներին, զրուցել 79-ամյա Էրիկ Պապիկի հետ, ով մինչև այսօր ոչ ատամի ցավ է ունեցել, ոչ էլ հեռացված կամ բուժված ատամ։
79-ամյա Էրիկ Պապիկը կենթանի լեգենդ է դարձել հարազատների շրջանում իր ամուր ատամների շնորհիվ։ Նա ունի 9 թոռ եւ ունի, ինչպես ինքն է արտահայտում, պետական ոչ մի ատամ։ Էրիկ Պապիկը հեշտությամբ կարողանում է ուտել ամեն ինչ։
Փոփոխել եմ ջարդում, ամեն ինչը ջարդում եմ, նուշել եմ ջարդում, ատամներ շատ ամուր են, ցավ չեմ զգում, ամենակարևորը բժշկի չեմ դիմում, սովորական ատամներով կրծում եմ, ոչ թե փոքր ժամանակի ատամներով կրծում եմ, նույնն է։
Ինչպես է բախտ վիճակվել Էդիկ Պապիկին այդ ամուր ատամնաշարի տերը դառնալու, նա չգիտի։ Բացատրություն չի տալիս ոչ էլ գենետիկան, նրա ոչ ծնողները եւ ոչ էլ որևէ ազգական աչքի չեն ընկել ամուր ատամներով։ Այս տարիքում այդքան ամուր ատամնաշար ունենալը եւ բնական ատամներից 29-ը կարեսից պահպանելը ստոմատոլոգ Գոհար Մադոյանը բացատրում է մի քանի հանգամանքներով։
Այս Պապիկի դեպքում մեծ նշանակություն ունի գենետիկական ֆակտորը։ Երկրորդ, եթե լնդերը առողջ են, ատամները ամուր են։ Մետոսննդի տեսակետից 29-ին մեծ նշանակություն ունի օրգանիզմի եւ ոսկրերի եւ ատամների համար։ Բոլոր հիվանդությունները, այսպես ասած, հայրին վերանի խորոչն է։ Բոլորը նպաստում են ատամների կարիեսի առաջացմանը, քայքայմանը։
Կարիեսի առաջացման բազմաթիվ գործոններ կան, դրանցից են շաքար պարունակող սննդի չարաշահումը, ատամնափառի առկայությունը եւ վատ հիգիենան։ Ստոմատոլոգ Գոհար Մադոյանը նկատում է, որ կանանց ատամների շտամիններից մեկն էլ շրթներկն է,
որտեւ ինքը իր մեջ պարունակում պարաֆի, սնունդը կծելու ժամանակ անդշան չափով կպնում է սննդի ու ծամը նրա մեջ կպնում ատամների։ Պարաֆինը իր վրա վերցնում ամ միկրոբները ու առաջանում կարիես։
Բժշկուհի Մադոյանի խոսքով հիգիենային հետևելու եւ ածխաջրատների քանակը սահմանափակելու դեպքում կարիեսի առաջացման հավանականությունը նվազում է, սակայն Էդիկ Պապիկն ասում է, որ ինքը երբեք չի հետևել բժիշկների խորհրդին եւ շատ գոհ է իր ատամներից։
Ոչ մի բան, մենակ աղովանը մաքրում եք մեկ շաբաթը մեկ մատերով, չոտկով չեմ, որ չոտկը ատամների հերնանիցում է, մաշացնում է։
Էդիկ Պապիկի ոչ 3 տղաները, ոչ էլ 9 թոռները Պապից ամուր ատամնաշար ժառանգելու երջանկությունը չեն վայելում։ Բժշկուհի Մադոյանի խոսքով այդ հատկանիշը կարող է փոխանցվել ոչ անմիջապես հաջորդ ծերունդին, կամ ընդհանրապես կարող է չփոխանցվել։
Այստեղ էլ գենետիկական ֆակտորը կարող է չնպաստի թոռնիկների կամ տղաների մոտ։ Շատ շատ բան է կարում, սնունդը, Պապիկ ինչ սիրում է, չի կարա սիրենա թորնիկ, ընդհանուր հիվանդությունները, թուլությունը կարող են ունենք, պարտադիր չէ, որ Պապիկի մոտ ատամները նորմալ են, կամ ուրեմն թորնիկների մոտ էլ պետք է նորից նույնությունը։
Եթե մարդկանց մի մասն անհանգստանում է ատամների առողջությամբ, ապա ոմանք էլ մտածում են նորաձև ատամներ ունենալու մասին, որպեսզի ժպիտն իսկապես փայլի, շատերը դիմում են ատամները հատուկ քարերով զարդարելու մեթոդին։ Նորաձև ատամի մեկ այլ տեսակ է ատամների զարդարումը նկարներով ու դաջվածքներով։ Ստոմատոլոգ Մանդոյանը այնքան էլ գեղեցիկ չի համարում այդ նորաձևությունը, իսկ որոշ տեսակներ կարծում է վնասում են ատամները։
Բնականաբար, եթե իրանք մի փոքր ուռուցիկ են, իրանք նպաստում են նրա, որ սնունդի որոշ մասնիկներ վերեն կարեսի առաջացման հենց։ Բնականաբար, եթե առողջ ատամը տաշվում է եւ քարը դեղադրում ինչ-որ գեղեցկության համար, էմալը վնասվում առաջին։ Հիմնական էմալը վնասվելուց հետո առաջանում է ատամի գերզգանություն։
Մասնագետների մի մասն ասում է, ատամների նորաձև արտաքինին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն անհրաժեշտ է խնամել դրանք, որպեսզի ունենանք եւ գեղեցիկ եւ առողջ ատամներ։ Որքանով են մեր համակարգացիները հետևում ատամների առողջությանը։
Օրը 2 անգամ ակրում եմ պարտադիր առավոտյան եւ քնելուց առաջ։ Երբեմն, եթե տանն եմ լինում, ցերեկն էլ ուտելուց հետո ակրում եմ։ Չեմ սպասում, որ հայի նման բանը բանից անցնի, նոր գնամ բժշկի։
Օրվա մեջ դե առավոտ օրերիկո 10-15 ակրում։
Ես գտնում եմ, որ հաճախակի մաքրելը շատ սխալ է։ Էսի բիզնես է, որովհետեւ մեր մեծերին տեսնելով, մինչեւ 90 տարեկան ատամ չեն փոխի։ 6 ամիսը մեկ գնում եմ Գիգենյան եմ անում, ընդամենը ատամների համար եւ որը մի անգամ մաքրում են
առավոտները, էլի դուանում են դուս են գալի, որ արդեն էլ ձեռք չունես քնելու, արդեն